Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Alaberiko lagunok egindako monografikoak.
Kutxa Beltza.
Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Eskutxa nola eraman nenuke ustera. Nola eraman nenuke ustera. Nola eraman nenuke ustera.
Bakariek batakite bukagabe gara beratzak.
Alaberi erratiko, erratiko
zartzen dugu, dugu, dugu.
Maitasuna ezuntatu egin dut zurean. Aberatzen burdinean bezala. Eta banoa krezuz bezain zorion zu.
Eta banoa
krezuz bezain zorion zu.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Ongietorri kutxa beltzera, gaur kutxa beltzean The Primitives taldea izango dugu. Primitives abesti bakarreko taldea dela, esan hori da, Crash abestiaren taldea. Neska hiedun bat, eta 80. hamarkadan transmision bat bezala, eta gero ora bilakatu den formula baten sortzaileak ero. Beraien esanetan ez zuten ezer berririk asmatu, aurrekoa gogoratu zuten eta pop doinua kaotz gozo batez estali. Bakarrik momentu batez zoriontzuak izateko asmoarekin eginak.
We'll be right back.
Primitives 1985ean Coventryn, Britania Handian sortutako taldea da. Indie pop izena hartu zuen musika estiloan kokatu ziren. Aurrez The Jesus and Mary Chain, Psycho Candy diskan irekitako bideari jarraituz. Berehala C86 izeneko belaunaldiaren partade bilakatu ziren. C86 belaunaldi hau sortu zen New Musical Express aldizkaria koparitzen zuen zinta baten arira. Edo zinta horretan agertzen ziren Primal Scream, The Wedding Present, The Pastels, edota The Trop Assistant, eta beste batzu. Belaunaldia edo korrontea deitu nahi zaion moduan, bueno, Britania Handian indie pop izango zenaren irizpideak edo argitu zituen zarata, melodia bat, abiadura, gaztetasuna, freskotasuna, eta viniloa, fanzineak, eta guztiaren gainetik, bizi jarrera bat, ba, autentiko izate asmotan. Eskrimez aparte, 86. Urte hortan sortutako mubida guzti hartatik, salmenta honak lortu zuen talde bakarra deprimitiz izan zela esan daiteke. Beraiek argi zutela, agirian utzi zuten orduan egindako lehen adierazpenetan edo, izan zuten. Primitiz izena aurretik beste batzuek ere izan dute, Lurrideek esaterako John Colekin batera. Baina gu gara, ezagunak egingo diren lehenak. Eta 1986an The Primitives taldeak Lazy Records zigilua sortu zuen eta lehen bi abestiak grabatu zituen. Entzun dugun Through the Flowers eta Really Stupid.
You're too naive, really stupid. Stop your saying it's really stupid.
to the Flowers, Really Stupid eta Stop Killing Me abestiek taldea Britania handiko indie zirkuituetan ezaguna egin zuen, eta bultzada erabakia horrena edo izan zen Morrisseyk emandakoa. Orduko guru horrek argazki saio oso bat egin zuen Stop Killing Me The Primitives taldearen singlearen karatula zuen kamiseta batekin edo. Eta RCA disketxea hurbildu zen The Primitives taldera eta kontratu bat sinatu zuten disketxearen partetik, ba, erabateko askatasuna eskainiz. RCA-rekin sinatu eta hile gutxi batzuetara 1988an merkatu handietara heldu ziren. Beraien lehen lana Lovely Diska izan zen eta lehen singela salmenten gorengo postuetara heldu zen. Estatu batuetan ere 140.000 diska saldu zituzten. Britainiarrak izanez, estatu batuetako merkatuak iragazkaitza zirudien India egiten zuten Europar batzuentzat behintzat. Lovely Diskoko debuteko lehen abestia, Crash abestia izan zen.
I'm not the only one.
bezala izan beharko luke abesti pop perfektuak, motza, gozoa eta ziraragarria. Horrela erantzun zion Tracy Primitiv taldeko abeslariak Melody Maker aldizkariko kazetariari Crash abestia kaleratu zutenean. Bi minutu tardian dena biltzen du abestiak ustez, asmori gabeko esaldiak, hasierako punteo ezagut erreza, aldaketa esplosiboa, estizko melodia, gitarra gogor gehiago eta horrela xalala moduko estribillo bat. Letra ambigua da oso eta ez dakizu maitasuna edota beste mota bateko adikzio batez edo ari den. Hainbat taldek bertsoneatu dute eta hainbat filmeko soinu bandan sartua izan da baita. Entzun dugun Lovely diskaren bigarren abesti honek Spacehead izeneko abestiak 80garren hamarkadako punk poparen erakusgarri dela edo esan daiteke. Popa entretenigarri bezala ulertuta, iesleku bezala, ba letrak dira lehen maitasun krisiei buruz eta bizi hobea bilatzeari buruz. Lovely diskak ordu erdi eskasean 15 abesti zeharkatzen ditu eta 88an Ramones, Blondie edota Biscuits taldeek utzitako arrastoa eguneratu nahi izan zuten.
Thank you.
Primitibs taldeak pop talde perfektua izateko dendena zuen. Formula bat ere sortu zuen, eta gero beste batzue formula hori erabili zuten. Bori, Transmission Bab, Darling Boots, eta nola ez, poparen negozioa zelikatu izan diren hainbat eta hainbat. Bueno, itxuraz, berria zen formula hori, lengo eta oraingo gauza politak batuz, eta honek bubble pop, parkatu ez, bubblegum pop izeneko estiloa edo ideia edo sortu zuen, txiklesko globoak egiten diren bubble pop edo horria referentzia eginez. Estetika gerora, 80garren hamarkadan oso jarraitua izan zen, eta estetika hori oso argi txuratzen zuten Primitibs taldekoek. Hedonismoa, Tracy Tracy abeslariak gauzatuta, erakutsita, eta atzaldean hiru muti lezezagun edo, gaizto itxuriarekin, larruzko txuparekin, eta beltzez jantzitak. Formula ezin hobea izan zen, eta gainera entzuteko errazak ziren hainbeste abesti sortu zituzten.
Thank you.
Bapatean, Primitibs, lehen divizioan edo lehen mailan zebilen taldea bilakatu zen. Gehien eta gehien saltzen zuten taldeekin nor baino nor ari ziren. Eta industriari gainera hain maite zuen 70 garren hamarkadako hitak edo itzuli zizkion. Popularra zena eta ba elitista zena edo biak batera bilduz eta negozio aukera ona bilakatuz. Ametza motza izan zen baina, Crash abestiaren ondoren dena maldan behera joan zen The Primitives taldearen zat. Steve Dulenhart bajujoleak taldea utzi zuen eta bapateko erabakiak hartu behar izan zituzten eta beraien lehen bira handia erraldoia egiten ari ziren bitartean The Sugar Cubes taldearekin ba oso kritika txarrak izan zituzten. Entzulego amerikarrak aspergarritzat jo zituen eta aspergarriak eta gainera soinu txarra zutela esan zuten. Amerikarrek ba britainiar jarrera indi hori edo eskenatoki gainean profesionaltasun gutxikoa zela iruditu zitzaien. Some people don't have any soul. Some people haven't got a clue how. Some people's heads deserve to roll. Some people should be in the zoo now. You can't bring me down. I can see all around. You can't bring me down. 'Cause I see all around. Some people only double talk. Some people wanna rule the world. Eta bederatzean, The Primitives taldeak entzuten ari garen Pure, bigarren lana kaleratu zuen. Tracyk ilea ere gorriz tintatu zuen, estetika ere aldatuz. Estetika ez ezik, musikak ere norabide desberdina hartu zuen. Garbiagoa bai, baina lasaiagoa ere bai. Steve Dolahamen talde usteak inspirazio aldetik ere aldaketak ekarri zituen taldera. Steve Dolahamek taldearekin grabatuko zuen azken abestia, hau izan zen, Way Behind Me.
Took my hand and led me home.
Diskak ez zituen kritika oso onak izan, taldearen norabide aldaketa nabari arren, oraindik Manchesterren 80garren hamarkadako eredu izan zen soinua jarraitu nahi zuten. Soinuaren erakusgarri diren beste hainbat abestiz biltzen ditu diska honek. Hit txikiak ere urtea geroago bilakatu, arrakastatzu bilakatu dituenak. Esaterako, Secrets. Erotako salmentak ez lortzeagatik Pure Diskak maldan behera utzi zuen The Primitives taldea, baina oraindik egoera okertu zitekeen. Abestiak sortzeko ideia faltan, Galore, hirugarren lana kaleratzeko The Lightning Seeds taldeko Ian Brodyren laguntza kontratatu zuten ekoizle bezala, baina ekoizle izan da ere Primitives taldearen azken arrakasta izan zen You Are The Way abestia konposatzen lagundu behar izan ziren.
You are the light and you're here to stay.
Mila behatzireun, da larogeita maikan The Primitives taldeak Galore hirugarren diska kaleratu zuen. Hasierako xarma berreskuratzea zuten helburu eta hartarako bide guztia jarri zien disketxeak. Baina etzen nahikoa izan, diska arrakastari gabe pasase merkatuetatik. Bertatik entzunduko dugu abesti bat, Lead Me Astray. Zeron, dara hori tamabian The Primitives taldean Chisley Horst eko kobetan bost kontzertu segidan jo zituzten, Kenten, Kente konterrian. Hauek azkenak izango zirela jakin gabe, hile bat geroago taldea banandu egin baitzen.
Summer's done.
1982an desegin arren, Primitives desagin arren, taldeko partaideek gauzak egin zituzten elkarrekin. Taldearen jarraipen naturala Star Power taldea izan zen. Musika post india egiten zuten eta Primal Screamen motakoa. Izan ere Primal Scream kaleratutako Sun Velvet Morning abestia beraiek sortua izan zen eta Tracyren ahotsa zuelarik. Paul Kontek bera geroago aitortu zuenez Star Power proiektu hau nahiko txarra izan zen eta hala izan ziren geroago egin zituen proiektuak ere Fixstations edo ta Jedi. Tracy kabesti batzu konpatzatu zituen taldea desegin ondoren, baina aspertu eta bere bikotearekin DJ Olirekin dantza egiteko musika sortzeari ekin zion. Beraiekin bizetan edo showetan parte hartuz. Eta bederatzean Steve Dullahan hil egin zen. Eta bere hiletan zeudela norbaitek batzekotan orduan izan beharko zuela esan zuen. Eta hala egin ere, ordundik Amerika eta Europan zehar biraka ibili dira. Ia pop talde perfektua izan ziren garaia gogoratuz. 2010ean elkarrekin aritzea lehen baino asko hobea zela esan zuen Tracyk.